Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Cuarto día de folga no sector do transporte e xa se notan e moito as consecuencias. Hai desabastecemento nas fábricas de pensos e iso repercute no funcionamento das granxas. A industria láctea acaba de anunciar que para a recollida de leite. Non pode sacar produto dos seus almacéns e, ademais, non lle chegan envases. Na costa, as subastas levan 2 días suspendidas nos portos de Burela e Celeiro. Hai almacenadas decenas, centos de toneladas de peixe nas cámaras. Hai tamén decenas de camións parados por toda a provincia de Lugo. O voceiro da plataforma que convocou este paro, Manuel Hernández, lamenta as molestias e perdas que está a provocar noutros sectores, pero asegura que a folga continuará ata que haxa unha solución. Dixo que en Galicia, en particular, o 90% dos camións están hoxe parados. Manuel Hernández.
Pero claro, si no se le da solución a unha persona que non pode poner un camión en marcha porque non tiene dinero para hacerlo e porque sabe cuando salga, sale a perder más que si continúa parado, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros entendemos, y yo, respecto a ganaderos y a todo el mundo que se pueda haber afectado, le mando todas mis disculpas, pero deben de entender que nuestros hijos tampoco pueden comer, nuestras familias tampoco pueden comer, nosotros tampoco podemos pagar todo lo que conlleva tener un negocio y nuestra propia vida cotidiana. Y en Galicia un seguimiento prácticamente total.
O máis grave a corto prazo é que a industria láctea asegura que non pode seguir recollendo máis leite. Unións Agrarias informa de que Lactalis xa non recollerá leite hoxe. Non pode envasar porque non lle chegan envases. Tampouco pode sacar produto envasado ou transformado. A consellera delegada do Grupo Leite Río, Carmen Lence, falou hoxe para Cope Lugo. Afirma que a partir de mañá a recollida de leite pode quedar tamén interrumpida no caso da súa empresa. O motivo é simple e é que non hai sitio nos silos das fábricas para máis cantidade. Carmen Lence.
En este momento tenemos los hilos prácticamente llenos. O sea, nosotros la recogida de hoy, vamos a ver lo que podemos fabricar y después a partir de ahí pues tendremos que al final del día tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a ver hoy hasta dónde podemos tirar con la fabricación y tirar con lo que tenemos aquí y lo que podemos almacenar y vamos a... Nosotros estamos viendo un poco día a día. Lo más que podamos lo vamos a intentar hacer, sobre todo por ayudar a nuestro ganadero que tenemos un compromiso con ellos, ¿no? Pero claro, llega un momento que es que ya milagros no podemos hacer, sencillamente.
En Lugo, na planta de Nova Frixa, gandeiros de carne continúan facendo garda e non permiten o paso de vehículos. Permanecen alí día e noite debaixo dunha carpa, quéntanse nun lume que fan con leña. Santiago Rego, presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, dixo que o matadoiro está totalmente paralizado e así seguirá ata que se abra unha mesa de negociación sobre o prezo da carne coa industria e a distribución. Santiago Rego.
Pues unha mesa negociadora onde teñamos todas as partes da lei da cadena alimentaria. Para poder poñer un precio digno na carne en origen. É o que le vamos propoñendo tanto a administración como a industria e a distribución desde fai moito tempo, desde a parte productora. Queremos esa mesa negociadora xa.
O caso é que a folga de transporte xa afecta o abastecemento ás granxas. Os folguistas permiten o reparto de penso polas explotacións, pero non están permitindo a entrada de materias primas nas fábricas de alimentos compostos. Se non hai materia prima, as fábricas dificilmente poden traballar. Neste momento están ao 50% da súa capacidade. Iso non chega. Bruno Beade é o director da asociación que agrupa os fabricantes de pensos.
Para dar no está funcionando moi por debaixo de súa capacidade normal. Y los animales hay que alimentarlos, o sea, lo que necesitan, no por debajo de lo que necesitan. No hay paradas porque llegamos a ver un acuerdo para poder cargar algo, pero es un parche que nos dura 2 días, ¿no? Al utilizar solo las cisternas y no utilizar los camiones, está reduciendo la capacidad de las fábricas a un 40%, a un 50%.
Se a situación non cambia en poucos días, tampouco haberá peixe nos puntos de venda. Continúan suspendidas as subastas de peixe en Viveiro e Burela. Neste momento, só no porto de Celeiro hai almacenadas entre 120 e 150 toneladas de peixe, a maioría de merluza. Jesús Lourido é o xefe de flota.
Si igual que antes, bloqueados, co peixe entrando nas cámaras, a espera de que levante o bloqueo, a ver si se soluciona.
En Burela hoxe descargaron 6 grandes barcos. O xerente da Asociación de Armadores lamenta que a folga vai a conseguir o que non conseguiu no seu día a pandemia, parar a flota. Escoitamos a Miguel Neira.
Lo que non conseguiu la pandemia, vale,
que estuvimos ahí, pues en este caso, dando el callo, toda la flota trabajando de forma incansable, pues lo ha conseguido en este caso la huelga del transporte, ¿no? Entonces es triste que con estos precios que tenemos de combustible, en donde las embarcaciones están muy, muy al límite, con cuentas de explotación en negativo, que vengan ahora a la vuelta de marea y que no puedan obtener un mínimo de ingresos.
A Federación de Comercio de Lugo tamén emitiu hoxe un comunicado pedindo que se garantice a chegada de suministro aos comercios. Entre tanto, outro dos sectores que o está pasando mal a causa do paro é o da distribución para a hostelería e alimentación. Despois de 2 anos moi duros a causa da pandemia, pide que lle deixen traballar. Máis perdas serían difíciles de asumir por parte de empresas que xa están moi tocadas. Eloi.
Pymes pequeñas, somos autónomos, o sea, que después de estos 2 años de parón a nuestra clientela final de hostelería, pues que estamos pasando muy mal, y bueno, y estos paros, pues o que están haciendo que muchos de nosotros, pues tenemos que echar a verse, ¿no?
Pois ben, o delegado do goberno en Galicia, José Miñones, acaba de anunciar que 2.000 axentes da Policía e da Garda Civil vixiarán as estradas nas próximas horas para garantir o dereito ao traballo.
Desde o goberno, como ben dís, vamos a garantizar sempre a manifestación ou a posibilidade de manifestación, pero sempre que sexa pacífica, e non vamos a tolerar, lóxicamente, que se produzan o que estamos a ver estes días de actos violentos, a digo, con coacción aos que sí queren traballar. Creo que hai que lanzar tamén unha mensaxe de que non se poden afectar os servizos esenciais como se están a afectar agora mesmo, e polo tanto estamos a reforzar a presencia policial, son máis de 2.000 axentes.
Máis asuntos, o Consello da Xunta de Galicia reúnese hoxe en Lugo de xeito excepcional, presidido por Alberto Núñez Feijóo, que onte mesmo se daba un auténtico baño de masas en Santiago para despedirse do Partido Popular de Galicia. Feijóo comparecía, a iso da 1:00 na Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Alí continúa comparecendo para informar das decisións do seu goberno. Que o Consello da Xunta saia de Santiago é tan excepcional que non se celebrou en Lugo dende o ano 2009. Hoxe fixo algúns anuncios importantes para a provincia e para a cidade. Seguindo a súa comparecencia, está Baruc Domínguez.
En canto a medidas, en canto a anuncios importantes para Lugo capital e para Lugo provincia, temos que falar pois da reforma do Centro de Saúde da Milagrosa, 2,5 millóns de euros previstos para este proxecto, tamén en materia sanitaria, 3 millóns de euros para o Servizo de Medicina Nuclear Doula. En canto á cidade de Lugo, 8,7 millóns para 3 actuacións, para sendas peonís e ciclistas, unha que unirá a Intermodal e Oula, e outra que unirá o Parque de Rosalía ao Pontevella e a Estrada de Santiago. Tamén 1 millón para parkings disuasorios e tamén a mellora de 96 paradas de autobús, neste caso, en toda a provincia.
Graciñas, Baruc, imos agora cunha nova preocupante. Aumentan as denuncias por violencia de xénero en Lugo. Entre xaneiro e febreiro foron registradas 83 denuncias, por pouco máis de 50 o pasado ano. Hai máis de 600 mulleres no sistema de protección de vítimas. Isabel Rodríguez é a subdelegada do goberno en Lugo.
Preocúpanos que volve a haber un aumento no número de denuncias nestes 2 primeiros meses do ano con respecto aos mesmos meses do ano pasado, o que demostra que a violencia de xénero siga a ser un dos problemas sociais máis graves. As cifras demostran a gravedade dunha lacra ante a que non podemos permanecer insensibles, que destroza vidas e que causa un enorme sufrimento ás vítimas, e, polo tanto, vai contra a ética calquer intento de minimizalo.
En canto á evolución da pandemia, temos novas pouco positivas. Os casos activos superan de novo os 2.400. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados case 220 novos positivos. 500 novos positivos en 48 horas. Hai un enfermo de COVID de novo na UCI. Outras 36 persoas, unha máis que onte, están ingresadas en planta nos hospitais de Lugo. Tamén che contamos que o goberno local de Lugo anuncia que creará un novo aparcamento nas inmediacións do ULA. Un novo Leira Parking ocupará unha parcela de 11.500 metros cadrados. E a concelleira de Participación anuncia que a partir da vindeira semana volverá a funcionar o teléfono de atención telefónica 010. E escoitamos a Cristina López.
Na vindeira semana a veciñanza poderá dirixirse novamente ao 010 para as consultas que queira trasladar ás distintas áreas do concello. Traballou Sarreo para restablecer este servicio no menor tempo posible e ao longo da vindeira semana estaremos en disposición de que volva a funcionar. Dende a área de participación seguimos traballando na atención cidadá, coa posta en marcha da cita previa vía web, no novo prego de condicións para a licitación dun novo contrato e a vindeira semana restableceremos un servicio que por causas alleas ao concello deixou de funcionar.
Continúa a información, seguimos contando que che interesa en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde para todos.